Izlietot līdz nozīmē, ka pēc šī termiņa, līdz kuram ir jāizlietot, tad obligāti. Produktu lietot nedrīkst. Šajā produktā varbūt savairojušies kaitīgie mikroorganismi, varbūt izveidojušās kaut kādas toksiskas vielas, piemēram, dažādu mikroskopisko sēņu radītie toksīni. Savukārt jēdzienu ieteicams līdz izmanto tad, kad produkts visbiežāk ir ilgstoši glabājams istabas temperatūrā, un viņš vienkārši pēc šī termiņa joprojām nav kaitīgs veselībai, bet viņš varbūt zaudējis smaržu, viņš varbūt zaudējis kaut kādas savas vizuālās īpašības.